Prasību sabiedriskajā transportā lietot sejas masku rosinājuši epidemiologi. Atšķirībā no pavasara šoreiz ir noteikta kārtība, lai iespējami vairāk pasažieru patiešām izmantotu sejas maskas sabiedriskajos pārvadājumos, paskaidroja satiksmes ministrs Tēlis Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas.
Mēs dodam tiesības transporta līdzekļu vadītājam neuzņemt transporta līdzeklī pasažieru bez maskas. Tas nozīmē, ja jūs braucat reģionālo autobusu, tad lūgums saulaicīgi uzvilkt masku iekāpjot. Ja tas tā nebūs, tad tiesības būs jūs izsēdināta.
Tāpat arī konduktori un kontrolieri pasažieriem bez maskas varēs lūgt atstāt sabiedriskā transporta līdzekli. Gan premjers Kristiāns Kariņš, gan satiksmes ministrs pauda cerību, ka izdosies iztikt bez neskaitāmiem konfliktiem par masku nelietošanu, un valdībai un Saimai nebūs jārosina turpmāka lēmumi, kas ļautu policijai bargāk sodīt tos, kuri ignorē šo prasību.
Ļoti ceru, ka mūsu pasažieri ir izprotoši, pieklājīgi un ņem savā vairumā vērā norādījumus. Par to liecināja arī situācija iepriekš.
Valdības sēdē veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai pargan mudināja domāt par iespējamām soda sankcijām šādās situācijās. Jo tad kontrolieriem un autobusu vadītājiem būtu mazāk jāskaidro, kāpēc maska lietojama. Šādas situācijas ir pārunātas arī atbildīgajā darba grupā. Tomēr Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina atzina, ka
mums gan valsts policija, gan pašvaldības policija informēja par pašreizējo noslodzi, jo īpaši šajā mirklī, kad ir jānodrošina kārtības skolās un tamlīdzīgi, kad būtu jāmēģina vispirms to darīt bez šo policijas resursu iesaistes, bet ja situācija ir kritiska, tad, protams, mēs to risināsim.
No rītdienas sabiedriskajā transportā arī galvaspilsētā masku lietošanai būs pievērsta pastiprināta uzmanība. To šodien pēc Civilās aizsardzības komisijas sēdes uzsver Rīgas mērs Mārtiņš Staķis no attīstībai par.
Kā norādīja tātad SPKC, tātad viss faktiski lielākie uzliesmojumi, kas ir bijuši, ir saistīti ar sabiedrisko transportu. Faktiski, ja jūs nelietojat masku sabiedriskā transportā, jūs lielā mērā apdraudat to, ka šīs mācības klātienē nevarēs notikt. Un, protams, mums būs arī papildu kontrols. Nu, šobrīd tiem, kuri var, bet negrib lietot sabiedriskajos transportā maska, šie pasažieri var tikt izsēdināti no sabiedriskā transporta.
Vienlaikus ministri šodien bez iebildumiem atbalstīja, ka COVID-19 apkarošanai paredzētā ieceļotāja uzskaita vairs nebūs papīra formātā. No 12. oktobra interneta vietnē covidpass.lv būs pieejama kontrolas informācijas anketa, kas obligāti būs aizpildāma visiem 48 stundas pirms Latvijas robežas šķērsošanas. To pastāstīja iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšniece Linda Lapiņa.
Šos te apliecinājumus automātiski sistēma piesaista policijas iecirkņiem un pēc šī te apliecinājuma iesniegšanas sistēma ģenerēs un nosūtīs personai QR kodu e-pastā. Šo te kodu arī persona var saglabāt savā mobilajā tālrunī un attiecīgi uzrādīt pēc pieprasījuma, ja viņam tāds tiek prasīts.
Personu datu, tāpat kā papīra anketu formātā, glabās vienu mēnesi. Tāpat noteikumos paredzēts arī pārvadātāju pienākums pārliecināties, ka personas pirms ierašanās Latvijā no ārzemēm reģistrēsies šajā sistēmā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.